That was a message in the public interest from VOA Africa.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Viongozi wa nchi 23 na shirika la afya duniani WHO Jumanne waliunga mkono wazo la kuunda mkataba wa kimataifa ambao utasaidia kushughulikia dharura za kiafya siku za usoni kama vile janga la virusi vya korona kwa kuimarisha kanuni ya kushirikiana taarifa. Wazo la mkataba kama huo ambao pia ulilenga kuhakikisha upatikanaji wa chanjo, dawa na utambuzi wa magonjwa uliwasilishwa na mwenyekiti wa viongozi wa Umoja wa Ulaya Charles Michel katika mkutano wa kundi la mataifa 20 yenye nguvu kiuchumi hapo Novemba mwaka jana. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameidhinisha pendekezo hilo, lakini mazungumzo rasmi hayajaanza. Wanadiplomasia wanaeleza. Tedros aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari Jumanne kwamba mkataba huo utakabiliana na mapungufu yaliyofichuliwa na janga la COVID-19. Rasimu ya azimio juu ya mazungumzo inaweza kuwasilishwa kwa nchi wanachama 194 wa WHO katika mkutano wao wa kila mwaka wa mawaziri hapo mwezi Mei, alisema Tedros. WHO imekuwa ikikosolewa kwa jinsi inavyoshughulikia janga la COVID-19 na ilishutumiwa na utawala wa rais wa zamani Marekani Donald Trump kwa kuisaidia China kulinda kiwango cha mlipuko wake, suala ambalo WHO inalikanusha. Zaidi ya meli 100 zimepita kwenye mfereji wa Suez katika pande zote mbili tangu meli kubwa inayobeba makontena ilipoziba njia ya usafiri, televisheni ya taifa ya Misri inaripoti Jumanne. Takriban meli 113 zilipita kwenye mfereji huo Jumanne asubuhi kwa saa za Misri, kulingana na mipango iliyotangazwa hapo awali, ripoti hiyo ilieleza. Usafiri wa meli kupitia mfereji huo ulianza tena Jumanne baada ya kuvutwa kwa meli kubwa yenye urefu wa mita 400 kutoka mahala ilipokwama hapo Machi 23. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari leo anasafiri kuelekea mjini London, Uingereza, kwa uangalizi wa kitabibu, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi yake. Msemaji wa Rais Buhari Femi Adesina ameeleza kwamba kiongozi huyo anatarajiwa kurejea nchini wiki ya pili ya mwezi Aprili. Taarifa hiyo hata hivyo haikueleza hali halisi ya afya ya Rais Buhari. Tangu kuchaguliwa kama rais karibu miaka 6 iliyopita, Buhari amezuru Uingereza mara kadhaa kwa sababu za kiafya. Mwaka 2017, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 78 alikaa nje ya nchi kwa zaidi ya miezi 3. Wasiwasi kuhusu hali yake ya afya umekuwa ukiongezeka, hususan kwa sababu tangu mwaka 2019 hajaonekana sana kwenye hafla au shughuli za umma. Msemaji wa rais wa Malawi Lazarus Chakwera ameushutumu utawala uliopita kwa kutoifanyia ukarabati ikulu licha ya kuwa fedha zilikuwa zimetengwa kwa shughuli hiyo. Vyombo vya habari nchini humo vinaripoti. Brian Banda amesema kuwa ikulu zipo katika hali mbaya na zinahitaji ukarabati wa dharura. Rais Chakwera amehamia kwenye ikulu ndogo ya Mtunsama kwa kipindi cha mwezi mmoja wakati ukarabati kwenye ikulu ya Kamuzu unaendelea. Makamu wa rais pia hajamia kwenye makao yake rasmi kwa sababu pia yanahitajika kufanyiwa ukarabati. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho kuangazia ripoti mbalimbali zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutamulika kesi iliyoanza kusikilizwa hapo jana hapa Marekani inayomkabili afisa wa polisi wa zamani Derek Chauvin anayeshutumiwa kwa kumuua mwanamume Marekani mweusi George Floyd katika mazingira tatanishi mwezi Mei mwaka jana. Na katika sehemu ya pili tutaangazia uteuzi wa Dr. Philip Mpango ambaye anatarajiwa kuapishwa hapo kesho kama makamu wa rais wa Tanzania. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Na kama ambavyo tumekueleza msikilizaji, ni kwamba tunamulika sehemu hii kesi iliyoanza kusikilizwa hapo jana hapa Marekani katika mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota, ambayo inamkabili afisa wa polisi wa zamani Derek Chauvin anayeshutumiwa kwa kumuua mwanaume Marekani mweusi George Floyd katika mazingira ambayo yanatajwa kuwa ni tatanishi, na hayo yalitokea mwezi Mei mwaka jana wa 2020. Kwa kifupi ni kwamba video ambazo zimetajwa kuwa za kusikitisha zilionyeshwa kwenye mahakama wakati wa kuanza kwa kesi hiyo, na ni ambapo afisa huyo wa zamani mzungu Derek Chauvin anashutumiwa kumuua George Floyd. Kesi hiyo inahusisha swali juu ya sababu za kifo cha Floyd wakati Chauvin alipomwekea goti kwenye shingo kwa takriban dakika 9.5 wakati alipokuwa akimkamata. Baadaye kidogo tutaungana na mchambuzi wetu wa masuala ya hapa Marekani, Profesa David Monda, ambaye tayari yuko kwenye laini ya simu kuangalia kwa kina zaidi ni kwa nini kesi imeleta msisimko mkubwa kama tu ambavyo ilitarajiwa wakati ikisubiriwa kuanza. Lakini kwanza ni kwamba waendesha mashtaka walifungua kesi yao kwa kuonyesha video ambayo ilichukuliwa na mtu aliyekuwa anasimama kando ya barabara ikimuonyesha Chauvin huyo afisa wa polisi huyo wa zamani akiwa amekita koti lake kwenye shingo la shingo ya Floyd, huku watu mtaani wakimwambia Chauvin aache kufanya hivyo wakionekana kughadhabika. Upande wa mashtaka unasema kwamba kilichotokea ni dhahiri kabisa na kwamba hakuna haja ya kuwa na kesi ndefu, kwani yanaonekana wazi kwenye video hizo na mambo ambayo yamezungumzwa tangu wakati huo.
You will learn that on May 25th of 2020.
Utaona kwamba Mei 25 mwaka 2020 Derek Chauvin alifanya kinyume na anavyotakiwa kikazi pale alipotumia nguvu kupita kiasi na nguvu kubwa kuweka kwenye mwili wa George Floyd.
Wakili wa Chauvin anasema kanda nyingine ya video ambayo jopo la mahakama bado alijaiona na pia ushahidi zaidi utaeleza habari tofauti.
The evidence will show that Mr. Floyd.
Ushahidi utaonyesha kwamba bwana Floyd alikufa kwa mshtuko wa moyo ambao ulitokea ukiwa ni matokeo ya matatizo ya shinikizo la damu, matatizo ya moyo, kutumia dawa aina ya methamphetamine na fentanyl, na hali nyingine ya kiafya katika mwili wake.
Upande wa mashtaka umesema ushahidi wa uchunguzi wa kisayansi badala yake utaonyesha kwamba Floyd alifariki katika mikono ya afisa wa zamani ambaye alitumia nguvu kupita kiasi. Wakili wa utetezi wa Chauvin amesema Floyd alikuwa anagoma kukamatwa, wakati waendesha mashtaka wanasema kwamba baada ya kukamatwa kama ilivyofanyika alikuwa akijitahidi kuweza kupumua. Kifo cha Floyd kilichochea maandamano kote duniani na hususan hapa Marekani katika majimbo karibu yote dhidi ya jinsi polisi wanavyowatendea wa Marekani weusi, lakini pande zote zinasema kesi hiyo itaamuliwa kulingana na ukweli. Lakini kesi hii pia ni mtihani kwa mfumo wa sheria, ambavyo anasema mtoto wa kiongozi wa zamani wa haki za kiraia Martin Luther King wa tatu.
America and the world Marekani na dunia inaangalia iwapo mfumo wa sheria unafanya kazi na kama tutakuwa na uwezo wa kubaini hilo wakati wote utaratibu huu.
Kesi hii inatarajiwa kudumu kwa kiasi cha wiki nne na taifa na dunia nzima inaendelea kutazama kuona ni nini itakuwa hatima yake. Basi kama nilivyokuahidi, tunaungana naye sasa Profesa David Monda, yuko katika jimbo la New York, mjini New York, ni mhadhiri wa chuo kikuu huko. Profesa Monda, umesikia utangulizi wangu hapo, lakini labda swali sasa muhimu zaidi ni kwa nini baada ya takriban mwaka mzima habari hii kuhusu kifo cha George Floyd bado inaleta msisimko usio wa kawaida kila kunapotokea jambo ambalo kama hatua hii ambayo imeanza hiyo jana ya kusikilizwa kwa kesi hii?
Nafikiria kesi hii imezua balaa zaidi hapa Marekani, manake kumekuwa na kesi nyingi miaka ya nyuma ya ule ukatili wa polisi na utumiaji mbaya wa madaraka, hususan wanapoingiliana na raia. La pili ni pia kwamba polisi alikuwa mtu mweupe, polisi wa rangi nyeupe, na aliyefariki alikuwa mtu mweusi. Kwa hivyo kuna ile dhana ya kwamba kuna ule ubaguzi. Na jambo la pili, la tatu pia ni kwamba vuguvugu la Black Lives Matter limeenea mwaka jana. Trump alizua ile hamaki ya umma kwa kudhoofisha au kupuuza madai ya ukatili wa polisi. Kwa hivyo enzi hizi za Joe Biden ni enzi mpya, na itaonekana wazi msimamo wa serikali utakuwa ni upi, lakini kesi hii inazua utata mkubwa.
Naam, labda sasa basi utueleze, kesi ilianza hapo jana, ni nini ambacho ni kikubwa kitarajiwe katika wiki hii?
Kesi ilianza jana, lakini ni ule ufunguzi upande wa mashtaka, ambapo wanajaribu kuangazia kwa baraza la waamuzi, yani ile jury, kuonyesha kwamba huyu polisi Derek Chauvin alitumia nguvu zaidi na hakuwa akimakinika kwa utu au uhai wa binadamu. Lakini upande wa mawakili wa Derek Chauvin, wao wanajaribu kuonyesha kwamba hakufanya kosa, yeye alitia maanani vile alivyofunzwa kwa polisi karibu zaidi ya miaka 20, na pia kwamba bwana George Floyd alikuwa akitumia mihadarati na alikuwa na ule ugonjwa wa moyo. Yani mawakili wa Chauvin wanajaribu kuingiza ile dhana ya kwamba pengine kifo cha Floyd hakikusababishwa na huyu polisi Chauvin, ilisababishwa na ile hali yake ya afya na ile utumiaji wake wa mihadarati.
Inatarajiwa kwamba matokeo ya kesi hii yatakuwa na umuhimu mkubwa katika hazima pia ya kufanya mabadiliko katika mifumo mbalimbali hapa ya kiutawala na vile vile usalama. Je, unahisi kwamba kuna swali hapa ambalo nimeona likiulizwa, hao wanaoandamana wakati kesi ikiendelea, hasa wale mawakili wa Floyd, wa George Floyd, wamekuwa wakiandamana na wakitoa kauli zenye cheche, kauli kali, lakini wakosoaji wanasema kwamba hii ni kama kujaribu kuingilia kati kesi hii ili pia na jaji pia aone kwamba kuna watu wanazungumza hivi na vile. Je, kwa mfumo wa hapa Marekani, najua nakuuliza maswali mengi kwa pamoja kwa sababu hatuna muda. Kwa mfumo wa hapa Marekani, jaji anaweza kushawishika kwa sababu ya yale yanayozungumzwa nje ya mahakama, au hizi ni njia tu za kushawishi umma?
Nafikiria kifilosofia, jaji au baraza la waamuzi lazima itilie maanani sheria na isiwe inashawishika na maandamano au maneno mengine ambayo yanafanyika kule nje. Lakini tuwajua sisi sote ni binadamu, majaji, baraza la waamuzi, wote tunasoma magazeti, wote huwa wanamakinika na kinachoendelea kwenye viegezo au uwanja wa siasa. Kwa hivyo nafikiria pia inachangia, lakini kwa undani uamuzi ule wa mwisho lazima utilie sheria. Pia lazima nisisitize bwana mwenyekiti ni kwamba mji wa Minneapolis uliweza kumlipa fidia familia ya George Floyd dola milioni 27, na wadadisi wengine wanasema pengine ilitokea haraka zaidi na pengine huenda ikadhofisha ule uamuzi wa baraza la waamuzi, ya kwamba pengine wengine watafikiria kwamba fidia imelipwa kwa familia ya George Floyd, kwa hivyo sio vyema kwao kuweza kumhukumu huyu polisi Derek Chauvin. Kumalizia ni kwamba jambo hili ni muhimu sana, maanake siku za kwenda mbele litaangazia zaidi kwa majimbo ambazo huwa zinahusika sana kwa idara za polisi, majimbo na miji, kuweza kubaini zaidi au kuongeza darubini ya kwamba mfumo wa kurekebisha idara za polisi hapa Marekani utakuwa ni upi.
Ni kushukuru sana Profesa David Monda kwa kushiriki hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani.
Asante sana ndugu, wakati wote nakutakia siku njema.
Msikilizaji, Profesa David Monda ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini nakuomba usiondoke kando ya redio yako au chochote unachokitumia, kifaa chochote unachotumia kusikiliza matangazo haya, kwani tutarejea hivi punde kuingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. Kama nilivyokuarifu ni kwamba aliyekuwa waziri wa fedha na mipango wa Tanzania Dr. Philip Isidori Mpango amethibitishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa makamu wa rais mteule wa nchi hiyo baada ya jina lake kuwasilishwa bungeni kwa mapendekezo ya rais mpya Samia Suluhu Hassan. Kikao cha kamati kuu cha CCM kilifanyika mjini Dodoma mapema leo, ambapo kwa kushauriana na chama hicho ndipo rais Samia Suluhu Hassan alipowasilisha jina la Dr. Mpango kama mteule wa nafasi ya makamu rais, na ni tukio ambalo limefanyika kwa mujibu wa katiba baada ya kufariki kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli, na baadaye basi aliyekuwa makamu wake Samia Suluhu Hassan, rais huyo kuwa kiongozi wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki.
Mheshimiwa Rais anasema, Mheshimiwa Speaker, nawasilisha bungeni jina la Mheshimiwa Philip Isidori Mpango.
Baada ya jina la Mpango, Dr. Mpango ambaye pia alikuwa ni mbunge wa Buhigwe katika mkoa wa Kigoma kuwasilishwa mbele ya spika wa bunge, basi baadaye alipigiwa kura na kudhibitishwa na bunge kwa kupata kura zote ambazo zilipigwa zikiwa ni 363.
Mimi sio mpole kiasi hicho kwenye mambo ya hovyo hovyo ya matumizi ya fedha za umma. Hapana, mimi sio mpole. Kwa watu wanaokula rushwa, mimi sio mpole. Pale ambapo itabidi kusimamia kazi za umma kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania, nawaambieni ukweli, nitamsaidia Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunakwenda sawa sawa.
Baadhi ya wabunge waliozungumza kabla ya jina la Mpango kupigiwa kura walisifu mapendekezo hayo ya Rais Samia Suluhu Hassan, wengi wakisema kwamba Dr. Mpango ni mtu sahihi wa kumsaidia rais katika majukumu yake.
Mheshimiwa Dr. Mpango, kwenye masuala ambayo mtu anataka kuchezea chezea rasilimali za nchi hii, hana urafiki hata kidogo. Na uacheki.
Dr. Mpango anatarajiwa kuapishwa hapo kesho jijini Dodoma na jaji mkuu wa Tanzania, wakati ambapo atashika nafasi hiyo ya makamu wa rais wa taifa hilo. Basi kupata kujua mengi zaidi Manake kuna maswali mengi yanaulizwa, wengi webaadhi walimfahamu wakati akiwa waziri, lakini sasa wanataka kumfahamu zaidi kwa sababu amepanda ngazi. Kujaribu kuangalia kwa kina zaidi huyu Dr. Mpango hasa ni nani, nikupe tu kwa kifupi. Mpango alizaliwa katika wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma mwaka wa 1957 na alijiunga na chuo kikuu cha uchumi mwaka 1984. Baada ya pale akafanya kazi na wizara ya kazi kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka wa 1986, ambapo alirejea tena kwenye chuo kikuu kwa ajili ya shahada ya pili katika uchumi akimaliza mwaka 1988. Alikadhalika alikwenda mpaka nchini Sweden kwa ajili ya PhD yake na kurejea nchini Tanzania mwaka 1992 na kuendelea na utafiti, wakati huo huo akiendelea pia kufundisha katika chuo kikuu. Baada ya kufunza katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, pia alitumika kwenye Benki ya Dunia mjini Dar es Salaam, ambapo aliteuliwa na Rais Jakaya Kikwete kuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha, akitumikia nafasi hiyo ama akihudumu katika nafasi hiyo hadi mwaka wa 2010 alipokuwa yakiwa kwamba alikuwa ameanza mwaka 2007, na baada ya hapo alihamishiwa kwenye tume ya mipango nchini. Sasa ni kazi kubwa yake ikiwa ni kuandaa mpango wa kwanza wa maendeleo wa miaka mitano katika nchi hiyo. Alikuwa katika nafasi hiyo kwa zaidi ya miaka mitano, na katika mpango wa pili wa miaka mitano uliandaliwa akiwa mkuu wa tume ya mipango kabla ya kuteuliwa na rais wa tano wa Tanzania hayati John Magufuli kwa nafasi hiyo ambayo alishikilia ya waziri wa fedha. Nisiseme mengi zaidi, kwani tuna mtu mmoja ambaye anamfahamu Dr. Mpango kwa karibu, amefanya kazi naye, lakini atatueleza zaidi. Yeye ni Dr. Bravias Kayoza, yuko nasi kwenye laini ya simu akitokea kule Dar es Salaam. Dr. Kayoza, kwanza umepokeaje taarifa hizi kwamba rafiki yako ama mtu ambaye mshafanya kazi naye kwa karibu anapata nafasi hii, Dr. Philip Mpango?
Kwa kweli nimepokea uteuzi wake kwa moyo kunjufu kabisa, moyo wa matumaini, na zaidi nikiwa na ya kwamba upo ufufuo mwingine katika masuala ya uchumi wa taifa letu. Sehemu ya pili ya mapokezi yangu ilikuwa ni kwa japo sikushtuka sana, lakini nilishangaa kidogo, hasa tukifahamu mambo yaliyokuwa yanatokea katika siasa za Tanzania kwa siku za hivi karibuni baada ya kifo cha rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli. Ni watu wachache sana kwa kweli wangeweza kukuambia kwamba uteuzi huu utamwendea Dr. Philip Mpango. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kushtusha kidogo. Wengi waliokuwa wanatajwa wanafikiriwa, hatukuweza hatukuona yeyote kati yao, na badala yake tukampata Dr. Mpango. Na hii inatushangaza kidogo, kwa sababu utafahamu, tutazungumza labda baadaye, huyu si mwanasiasa asili. Kwa wale wanaofuatilia siasa za Tanzania, si mwanasiasa asili wa siasa za Chama cha Mapinduzi, na watu walitaraji kwamba atakuja makamu wa rais ambaye ni mwanasiasa mwana CCM asili, na haikuwa hivyo. Kwa hiyo kwa kifupi, hivi ndivyo nilivyopokea uteuzi wa Daktari Philip Isidori Mpango, makamu wa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Na yeye mwenyewe kaeleza hii leo kwenye bunge kwamba hata naye hakutarajia. Lakini labda swali la kitaaluma hapa ambalo wengi huenda wakauliza ni je, nafasi hiyo ina tofauti gani katika kuchangia ubora wa taifa? Ina tofauti gani na ile ambayo alikuwa nayo, ambayo ilikuwa na taadhima ya juu pia, ile ya waziri wa fedha na mipango? Je, huku ni kumaanisha kwamba sasa atacheza katika nafasi ambayo ni kubwa zaidi, au ni kumsaidia tu rais na basi?
Kwa kweli ni swali muhimu sana Mridhi. Ni kweli kabisa kwamba kwa asili nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania si nafasi yenye nguvu kiasi hicho cha kushawishi masuala katika uendeshaji wa taifa. Na utaona kampangilio wa kiutawala, kwa mfano kwa utamaduni makamu wa rais ni mtu hasa kidogo nguvu zake za kusimamia masuala ya muungano pamoja na masuala ya mazingira, na hivyo inapokuja kufanya kwa swala muhimu la mwelekeo wa sera za kiuchumi na sera za kisiasa, makamu wa rais alikuwa haonekani kama ni hivyo. Kwa hiyo ni kweli kwamba nafasi aliyokuwepo kwa maana hiyo ya kitaaluma ilikuwa, ungeweza kusema ilikuwa na mchango mkubwa sana kama tuko tunatafuta utaalamu wa mtu katika masuala fulani, hasa masuala ya kiuchumi. Lakini sasa kuna mabadiliko makubwa yanatokea katika siasa za Tanzania. Moja ni kwamba ipo hali kubwa sana hivi sasa ya watu kutaka kuona yale ambayo rais aliyefariki dunia aliyoyasimamia sana, hasa ya kujenga uchumi wa muda mrefu katika uwekezaji na masuala kama hayo, ambayo alimpa jukumu la kusimamia masuala haya Dr. Philip Mpango wakati ule akiwa waziri wa fedha, akipatikana mtu wa aina hiyo ili kuweza kumsaidia rais aliyepo hivi sasa Mama Samia Suluhu Hassan ili kuweza kuendeleza ndoto hiyo. Pamoja na kwamba watu wengi wanataka kuona kasoro na mapungufu ya rais aliyekuwepo, hasa ya masuala ya kidemokrasia na aina hiyo, lakini watu wengi wa Tanzania wa kawaida, wasomi, wanasiasa, wanatamani kuona yale mambo mazuri hasa kwenye uchumi.
Bila shaka basi, kwa haraka haraka tukimalizia, manake naona muda ndo huo, labda kwa wale ambao wanasema wakiangalia siasa na jinsi mazingira yalivyo katika hivi hata katika nchi zingine, huwa ni kwamba mtu anayemtafuta makamu wake pia lazima anaangalia kama huyu atakuwa ni mtiifu kwake, asije akawa ni mtu aliye na nguvu zaidi kumuliko. Sijui kama unavyomjua Philip Mpango, yeye atanyenyekea kama ambavyo Mama Samia Suluhu Hassan alionekana kunyenyekea na kuwa kwamba anatumika anapotumwa na rais kwenda kutekeleza majukumu ya kumsaidia.
Bila shaka kwa hulka na kwa asili ni kwamba Dr. Philip Mpango ni mtu mnyenyekevu mno, ni mtu anayesikiliza na kutii mamlaka. Bila shaka ataendelea kuwa mtu wa aina hiyo wakati atakapokuwa na hudumu katika nafasi ya kumsaidia Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo la pili, hata kama asingetaka kufanya hivyo, mazingira yakamfanya bila shaka au mtu wa aina hiyo. Mama Samia Suluhu Hassan ameonyesha haraka kabisa kwa maneno, lakini hata kwa vitendo kwa siku chache, kwamba atahitaji watu wa karibu yake, wale ambao wataweza kuonyesha utii kwake, kwa sababu yapo hata kauli zake unaweza kusema kwa jicho la mbali kwamba miongoni mwa wanaume wengi wenye uwezo ambao walikuwa wanatarajiwa kufanya vile ama ambao amefanya nao kazi, kwamba kuna kawasiwasi kwamba walikuwa hawako watiifu sana kwake. Kwa hiyo anamtaka mtu wa aina hiyo, na sidhani kama makamu wa rais Dr. Philip Mpango ataweza kuondoka katika mstari huo. Na jambo jingine la kwa nini itakuwa ni vigumu, wanafanana kwa mirengo ya kiuchumi. Hawa wote tunaweza tukawaita ni wachumi wenye mkondo wa kiliberali ambao unaakisi uchumi ambao unaendeshwa katika masuala ya kidemokrasia.
Asante sana Dr. Brevius Kayoza kwa tathmini yako hiyo kuhusu hali ilivyo ya kisiasa hapo nchini Tanzania.
Asante sana Mrivi.
Msikilizaji, Dr. Brevius Kayoza ndiye anatukamilishia kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Dan Brown, mimi ni BMJ Mridhi. Tuonane hiyo kesho inshallah.